Ljetopis. Na današnji dan, 26. decembra 1833. godine, vladika Petar II. Petrović Njegoš zakazao je na Cetinju opštecrnogorski zbor, na kojem je pročitao gramatu, dekret ruskog cara Nikolaja I. Pored posjećanja Crnogoraca na tradicionalno dobre odnose sa Rusijom, car im je preporučio da slušaju svog mladog gospodara koji će, kako u gramati stoji, učiniti sve da uvede pravni poredak i organizuje vlast po ugledu na savremene države. Njegoš je tom prilikom upoznao zbor i sa ceremonijom za vladičenje te počastima koje su mu ukazane u Rusiji. Njegoš je 15. juna 1833. godine krenuo za Rusiju. S njim je pošao njegov sekretar Dimitrije Milaković i tjelohranitelj Stefan Petrović, do kotorih ispratilo 30 uglednih Crnogoraca. U Dobroti odsjeda kod svog prijatelja, bogatog trgovca Ilije Lombardića. Sa sobom je Njegoš nosio jedino rukopis pustinjaka Cetinskog, čije će izvode čitati po srpskim salonima Kotora, Trsta i Beča. Njegoš u Beču posjećuje ruskog poslanika Tatičeva i mitropolita Stevana Stratimirovića, koji se tih dana zadesi u Beču. Istovremeno se susrijeće sa Vukom Karadžićem. Impresioniran budućim crnogorskim vladikom, Vuk o njemu pohvalno piše Mušickom i Jovanu Stejiću i lično ga upoznaje sa Jernejom Kopitarom. U Beču se Njegoš zadržao oko dvije nedelje, razgledajući grad. Ovdje upoznaje i Alojza Šlegela, kome daje svoj rukopis Pustinjak Cetinski na štampanje. Iz Beča kreće sredinom jula kolima preko Poljske i stiže u Petrograd 1. avgusta 1833. godine. Posle kratkog odmora Njegoš je u Petrogradu posjetio tadašnjeg ministra spoljnih poslova Rusije, grofa Karla Vasiljevića Neslorodoja i ober prokuratora Svetog sinoda Stepana Dimitrijevića Nečejeva, koji je na mladog crnogorskog arhimandrita ostavio naročito lijep utisak, o čemu svjedoči i kasnije spjevana oda u pustinjaku Cetinskom. Neslorodoj je odmah referisao ruskom caru, izloživši mu cijelu istoriju Crne Gore posljednjih godina, kao i želju cijelog naroda Crne Gore da se Njegoš zavladiči u Rusiji. Car, ne nalazeći nikakve prepreke tome, odobri sinodu Ruske crkve da postupak dozvoli, kao i da se 15.000 rubalja može potrošiti na posvećenje arhimandrita Cetinskog manastira za vladiku Crnogorsko-Primorskog i Skenderijskog. Na sjednici sinoda kojim je presjedavao mitropolit Serafin, odlučeno je da se mladi rade za vladiči, bez obzira na to što je imao samo 20 godina. Primivši odluku Svetog sinoda, car je lično svojom rukom prepravio datum posvećenja, jer je trebalo da krene na put, pošto su ga u Teplicama u Češkoj čekali pruski kralj Fridrih Wilhelm i austrijski car Franc I. Prisustvo ruskog cara prilikom rukopoloženja mladog Njegoša za vladiku bila je velika privilegija i puno priznanje porodici Petrović Njegoš. Po dolasku Petrograd Njegoš piše pismo Vuku, iz kog vidimo kako je Petrograd djelovao na mladog Njegoša. Ovo pismo ukazuje na oduševljenje mladog Njegoša veličinom i sjajem Rusije. Nakon toga uslijedilo je Njegošev prijem kod cara Nikolaja. Kada je ugledao mladog gorostasnog crnogorskog monaha, car, koji inače bio krupnog rasta, rekao je: "Pa vi ste viši od mene." Na tu mu je Njegoš spremno odgovorio: "Samo je gospod Bog veći od ruskog cara." Ta rečenica izazvala je kod Nikolaja veoma pozitivan utisak. On se uvjerio u inteligenciju i diplomatsku snalažljivost mladog crnogorskog arhipastira, koji s punim pravom zaslužuje posebnu naklonost Rusije. Ovim prijemom podignut je ugled Petru II. Petroviću Njegošu i Crnoj Gori. Na današnji dan, 26. decembra 1972. godine, umro je bivši predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Harry Truman, koji je poslije smrti Franklina Roosevelta u aprilu 1945. godine postao šef države i ostao na tom položaju do 1953. godine. U Drugom svjetskom ratu u avgustu 1945. godine naredio je bacanje atomskih bombi na japanske gradove Hirošimu i Nagasaki, koje su usmrtile više od 150.000 civila. Atomsko bombardovanje japanskih gradova Hirošime i Nagasakija dogodilo se avgusta 1945. godine. Bombardovanje je izvedeno po odluci predsjednika Harrya Trumana. Naređenje su izvršili američki bombarderi. To je bilo prvi put u istoriji da je nuklearno oružje upotrijebljeno u ratu i taj čin se može okarakterisati kao genocid. Nakon kapitulacije Njemačke i Italije, Japan je ostao jedina država osovine koja je nastavila da se bori u Drugom svjetskom ratu, bez namjere da se preda, iako je gotovo 60% velikih gradova Japana bilo uništeno. U junu 1945. godine američki prelazni komitet predložio je upotrebu atomskog oružja protiv japanske vojne industrije odmah nakon usavršavanja. Sjedinjene Američke Države su predložile japanskoj vladi kapitulaciju, na što ona nije pristala, pa je predsjednik Truman naredio upotrebu atomske bombe i prepustio generalu Karlu Spacu da sam izabere ciljeve. Iako su neki zvaničnici nagovarali Trumana da baci atomsku bombu na neko nenaseljeno područje, kako bi pokazao Japancima koliko je smrtonosno to novo oružje, drugi su od njega tražili da bomba bude bačena bez upozorenja na neki grad. Sa malog zapadno-pacifičkog ostrova Tinianu u pratnji još dva bombardera koji su bili opremljeni uređajima za osmatranje, fotoaparatima i kamerama, poletio je bombarder nazvan Enola Gay. Umjesto uobičajenog tereta konvencionalnih bombi i oružja, u svom spremištu nosio je samo jednu bombu od 4090 kg. Odredište ovih aviona bila je Hirošima, udaljena 6 sati leta. Enola Gay izbacila atomsku bombu koja je detonirala na visini od 580 metara. U jednom trenutku poginulo je 140.000 ljudi. Temperatura na tlu u blizini središta eksplozije dostizala je do 5.000 stepeni Celzijusa. Snažni udarni talas vjetra brzine 800 km na čas i plamene oluje uništili su gotovo sve unutar 13 km kvadratnih. Eksplozija uzrokovala i vreli pečurskasti oblik prašine. Posada aviona ni sama nije znala kolike će biti posljedice eksplozije, a dim u obliku pečurke vidio se pri udaljenosti od 560 km. Sjedinjene Američke Države izbacile su drugu atomsku bombu, ovoga puta na grad Nagasaki. Glavni cilj bio je Mitsubishi koncern, ali ga je promašila za više od 2 km. No ipak uništila je pola grada. Bomba je ubila 22.000 ljudi, a još 39.000 poginulo je od posljedica radijacije. Suočen sa sovjetskom invazijom Mandžurije i očekivanim sovjetskim i američkim iskrcavanjem na matična ostrova, kao da bi spriječio i potencijalnu treću eksploziju, Japan se odlučio za bezuslovnu kapitulaciju, čime je završen Drugi svjetski rat. Pobornici odluke o korištenju atomske bombe tvrde da bi došlo do ogromnih žrtava sa obje strane, da je umjesto napada atomskim oružjem izvršena invazija na Japan. Američki službeni stav glasi da je do atomskog bombardovanja moralo doći jer bi invazija na Japan uzela prevelike žrtve. Kritičari atomskog bombardovanja tvrde da je Japan pokušao da počne pregovore o kapitulaciji, ali da su ih Amerikanci ignorisali. Umjesto toga upotrijebili su atomsko naoružanje najviše da bi zastrašili buduće neprijatelje, Sovjetski savez. Također se procjenjuje da Sjedinjene Američke Države nisu htjele da veliki uloženi novac ode u nepovrat bez upotrebe novog oružja. Jedan od kritičara upotrebe atomskog naoružanja bio je Albert Einstein. On je ranije u strahu da bi nacisti mogli da naprave atomsku bombu, zajedno sa drugim istaknutim fizičarima potpisao pismo u kojem se zahtijeva od predsjednika Roosevelta da usavrši atomsko naoružanje. Kada je kasnije vidio pustoš i razaranje na mjesto atomskih bombardovanja, predomislio se.
Ljetopis.